Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. V minulosti sme mali, alebo teda v nedávnej minulosti sme mali podcast o barefootoch a o chodení na boso. A mám tu rovnako nášho fyzioterapeuta Juraja Kaščaka, ktorý nám dnes niečo povie o plantárnej fascitíde. Týka sa to teda nohy, chodidla, takže zostávame opäť v tejto téme. Juraj, vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dobre, hneď sa vlastne na začiatku budeme venovať tomu, že čo to je, lebo veľa ľudí podľa mňa ani nevie, či ma stretávate sa s tým, že ľudia vedia, čo to je plantárna fascitída, alebo skôr to popisujú podľa tej bolesti.
Ľudia si vedia vygoogliť, že existuje niečo také ako plantárna fascitída, lebo je to asi jeden z takých tých najčastejších zdravotných problémov, čo si ľudia ako vyhľadávajú na internete, bolesť pety, vyskočí hneď plantárna fascitída.
Uh-huh. Čiže je to bolesť pety?
Áno, je to bolesť tak ako dominantne to v oblasti pety zo spodnej strany.
Uh-huh. A čo je to? To je zápal? Alebo to je jaký, čo je to za proces? Čo sa tam vlastne v tej pete deje?
Čo sa deje? No, môže byť aj zápal, ale častejšie sa stretávame s takým tým chronickým štádiom, že už proste je to zdravotná komplikácia, ktorá obťažuje pacientov už dlhšiu dobu a prichádzajú k nám teda po určitej dobe v 3 mesiace viacej, niekedy sú to naozaj roky, že čo sa stretávajú s týmto problémom. Takže prichádzajú väčšinou chronickí pacienti, ale môžu prísť aj akutní pacienti, kedy je to zápal. Keď je to zápal v dôsledku ako výrazného preťaženia, kedy telo v podstate reaguje takým tým zápalovým procesom v mieste úponu tej plantárnej fascie na tú ako keby spodnú časť pety.
Mm-hmm. Takže čiže keď si predstavíme, že tá plantárna fascia je ako keby taká blana?
Je to v podstate taký silný väzivový kolagénový ako útvar šlacha, alebo teda ako šlacha hrubá. Je to obal svalov, ktoré sú na tej spodnej strane chodidla, takzvané flexory alebo aj proste adduktory. Je tam viacero ako keby tých krátkych svalov chodidla, ktoré proste majú takýto obal. A keď to tak môžeme ako keby najjednoduchšie priblížiť, tak v podstate naše chodidlo pôsobí, alebo chodidlo noha ako taká vyzerá ako luk tým oblúkom, ako takou pozdĺžnou klembou. Uh-huh. A či už tie svaly, ktoré spomenul flexory prstcov alebo palca, alebo tá plantárna aponeuróza, ako my voláme, funguje ako tetiva na tom luku. Mm-hmm. Takže ako náhle proste pri došlape sa nám tá tetiva napne a ona nám potom v podstate ako keby takej tej mechanickej energie pomôže proste tak nejako to chodidlo ako keby odvaliť, že nás tak ako doslova ako keby tak odstrelí, pokiaľ to funguje všetko v poriadku.
Takže má to niečo spoločné aj vlastne s tou pozdĺžnou klembou. Nie? Keď nám to nefunguje, alebo není tá tetiva napnutá, tak laicky si to teraz vysvetľujem. Áno. Keď není tá tetiva napnutá, alebo teda proste nie je.
Keď tam nefunguje, že keď tá tetiva v podstate, že už nie je to ako keby tá fascia dostatočne pružná, pevná, elastická, tak v podstate nefunguje ako keby tá jej mechanická funkcia, že proste že tak nás ako keby odvaliť. Viacej sa prenášajú potom tie mechanické síly, ako keby ten ťah na miesto úponu na tej pätnej kosti. Takže tam už sa dostávame ako keby k takej nejakej príčine, že prečo práve v tomto mieste sa to prejavuje. No tam sa ako keby nakumuluje najviacej toho napätia a celý tento problém je najviac spojený ako keby s tým mechanizmom ťahu.
Preťaženie, aha, to, čo ste spomínali. Dobre, a preťaženie pričom? Akože napríklad idem na dlhšiu túru, nie som na to zvyknutá, alebo robím šport, ktorý som dlho nerobila, nejaké výskoky, alebo Pričom si to ľudia väčšinou spravia?
Z každého troška. No. Tak všetky tieto uvedené príklady sú potenciálnou príčinou týchto zdravotných ťažkostí. A najčastejšie, keby sa dalo ako keby, tak nejako vyšpecifikovať tie zdroje alebo príčiny, tak v podstate jedná sa o preťaženie, že naozaj jedná sa o nejaký taký režim, že to čo my môžeme ovplyvniť. No a vo väčšine prípadov majú ako keby taký ten typický pacient je najčastejšie vo vekovej kategórii 40 až 60 rokov. Mm-hmm. Jedná sa preto častokrát aj o nejakú takú už slabosť chodidla, schopnosť chodidla tak nejako plniť tú svoju funkciu. Uh-huh. A zároveň teda aj pri tom preťažení nedostatočnej už alebo tak oslabenej regenerácii. Tak preto často aj starší pacienti prichádzajú s týmito ťažkosťami, pretože u nich už potom tá imunitná odpoveď nie je ako keby dostačujúca, aby sa telo s tou záťažou vyrovnalo. Uh-huh. Takže buď je to takto, ako v dôsledku oslabenej funkcie toho chodidla a v dôsledku veku, alebo potom sú to tí športovci v prípade, že sú to teda mladší ľudia, ktorí proste si naozaj že naložia, že je to také ako biomechanického dôvodu, že proste neustále si ja neviem, napríklad pri behu, pri doskokoch dráždia v podstate tento útvar, akože tú fasciu a len prirodzene telo sa bráni potom. Mm-hmm. Takže buď sú to starší pacienti alebo mladší, ktorí proste majú ako keby
možno neprimeranú záťaž.
Záťaž. Alebo potom sú to proste situácie, kedy nie sú to také takzvané získané, ako keby príčiny, ale sú to vrodené príčiny. A tam už potom sa bavíme o tom, že je to buď typ chodidla, buď je to proste takéto vrodené.
Aha, čiže môže aj z typu chodidla, aj z toho, že napríklad...
Áno.
Ako chodím od malička, alebo teda, že...
Skorej by sa jednalo asi o také tie štrukturálne predispozície, okay. Že pokiaľ sa bavíme o vrodenom, akože také tie terminus pes planus, ako takéto pozdĺžne plochonožie, alebo pes excavatus, to je taká tá vysoká klemba, spojená ako keby s takými kladívkovými prstíkmi, kratšia dolná končatina, že to sú také tie situácie, kedy v podstate je tam nejaká nerovnováha už dopredu daná, je len otázkou času, kedy sa rozvinie v dôsledku nejakej kompenzácie, akože takýto problém.
Dobre, spomenuli ste, že sú teda dve fázy, alebo teda tá akutná a chronická. Z akutnej sa vie stať chronická. Dobre, ale akutná a chronická má nejaký rozdiel? Znamená, že jeden je zápal, alebo hovorí si, jeden je zápal a druhý je teda ten chronický. Tam vzniká už nejaký kalcifikát alebo niečo už tam. Keď sa na to teda človek, že dobre, z akutnej fázy, OK, ja to pretrpím. Ďalšie, či sa to dá prečkať? Dá sa to pre...
V podstate...
Odsúvať? Lebo ľudia radi odsúvajú, nie? Že si bolesti.
Jasne, stačí si vyložiť nohy na stôl a je po probléme. Hej. Táto otázka nás v podstate vedie aj k tomu, že by sme mohli tak nejako termínovo si trošičku ako keby upratať, že... Pokiaľ sa bavíme ako o tej bolesti pety, tak častokrát tak ľudovo sa nám ponúka ako výraz, že petová ostroha. Nie je to zrovna najlepší ako keby terminus, technicus, pretože petová ostroha je štrukturálna, ako keby štrukturálny jav, že ktorý je skorej radiologický a nie medicínsky z nášho pohľadu a hovorí nám niečo o tom, že na základe nejakého rentgenologického vyšetrenia nájdeme ako nejaký výrastok na pete.
Ale to je úplne diametrálne odlišné od tejto témy.
Keď by ako nejako s tým súvisí, ale vo väčšine prípadov a v podstate nejako symptomaticky je nepriekazný, takže my to necítime. Keby som len tak ako nejako štatisticky mal sa vyjadriť, tak podstate jeden z, alebo z 10 pacientov alebo ľudí by mali ako na základe toho rentgenologického vyšetrenia ten nález. Proste nejaký výrastok tam. Ale len jeden z 20 takýchto pacientov má potom problémy typu, ktorý sme my pomenovali ako plantárna fascitída. Takže naozaj, že už sa dostávame do takých malých čísiel a samotný fakt, že niekto má petovú ostrohu, neznamená, že by ho to malo bolieť a že proste je to náš pacient s tou diagnózou plantárna fascitída. No a potom následne teda by sme sa už mohli ako baviť aj o tom, že akutný a chronický. A tu už to súvisí aj s takými tými príponami, že bude to plantárne fascitis, to je ten zápal. Tam je akože naozaj že dominantný problém ten zápal a to sú tie akutné stavy. A potom je takzvaná plantárna fasciózis a to už je ako skôr ako štrukturálna zmena, že to už je ten chronický stav, kedy v dôsledku nejakého hojenia sa remodelovalo to mäkké tkanivo.
Aha, takže, okay.
A to sú väčšinoví naši pacienti. Ľudia, ktorí prichádzajú s problémom v oblasti petnej kosti zo spodu, tak to už je skorej ten fasciózis, keby sme mali byť tak naozaj špecificky. A tieto dva ako keby svety sa líšia aj prístupom terapiou. Takže zatiaľ, čo ten zápalový proces, ten akútny pacient by mal mať kľud, zase nejaké antiflogistika, proste že nejaké protizápalové lieky.
Odporúčate či nie?
Áno, odporúčame. Určite, že odporúčame a aj naši lekári tiež majú ako keby nejakú taký ten postup batériu, že čo doporúčujú pacientom. Proste v tomto štádiu je naozaj ideálne proste nerobiť nič, nemať nejakú takú pohybovú terapiu v zmysle, že naozaj že ideme niečo naťahovať alebo v tej oblasti. Takže skorej kľud a tie antiflogistika ako protizápalové lieky a nejaká fyzikálna procedúra, ale skorej ako keby že oblasť a lýtka, ktoré by nám v podstate ten lýtkový sval, ktorý by nám zvyšoval napätie v oblasti toho chodidla. A zhruba do 3 týždňov by sa mal ako keby upraviť stav a ten akútny zápal odoznieť a potom by sme nastupovali zase s tým, čo by sme chceli ďalej ako s nejakým protokolom prístupu k tej príčine, lebo zase vrátime sa k tomu, že proste je to vo väčšine prípadov je to problém nejaké životosprávy alebo nejaké biomechanického dôvodu, takže naša terapia ako taká, keď sa vysporiada s tými príznakmi, tak by sa nám ten zdravotný problém v určitom čase vrátil naspäť, pokiaľ by sme nezačali upravovať tú životosprávu alebo tú naozaj pôvodnú príčinu.
A teraz ešte, kým sa vrátime k tomu chronickému, stáva sa to pri tých ľuďoch, že keď odznie ten akutný problém, tak ako keby nedokončíte terapeuticky ten svoj proces, či nie? Lebo veľa ľudí, presne, no
stáva,
nebolí a už není problém.
Takto, akože súvisí, my pokiaľ, lebo my v podstate riešime ako keby tak nejak tak kauzálne na začiatku, teda neriešime kauzálne, že riešime tak symptomaticky.
A
týchto pacientov a pokiaľ naozaj príde k nejakému zlepšeniu, tak tá vôľa polaví. A tak ako som spomínal, no na jednej strane tu máme veľké množstvo pacientov, ktorí proste už z hľadiska kvôli veku, alebo zabudol som teda spomenúť jednu vec a to sa týka proste obezity. To je veľká časť pacientov, ktorí majú problémy s váhou a s nadváhou, tak bohužiaľ, tu nemôžeme asi nejako intervenovať veľmi, že to už je na každom človeku, že ako, ako sa s tým popasuje, ale v podstate pokiaľ bude stále zaťažovať to chodidlo nadmernou váhu, tak, tak zase je len prirodzené, že to chodidlo zareaguje v nejakom oslabenom mieste. Ale zase pokiaľ, aby sme len neopierali do tejto skupiny, tak športovci tiež, no ľudia ktorí majú či už dôsledku nejakého tréningového programu nad sebou stále ako nejaký tlak, tak proste nevyčkajú, nedajú priestor na dostatočné zhojenie a posilnenie chodidla alebo v nejakých ďalších častí tela, ktoré s tým súvisia. A, no a proste problém sa nám po určitej dobe môže vrátiť. Asi tak.
Dobre, a poďme na tých chronikov. To je, jak sme si popísali, akutný zápal, chronický vlastne zmena tej štruktúry, toho tkaniva. A ja mám takú otázku, že ako ten človek zistí, že čo je čo? Že tak, je v tom rozdiel v tej bolesti asi?
Asi je, lebo pokiaľ sa ten zápal je proste neustále aj kľudová bolesť, zateplenie, že tak asi tak ako aj v iných miestach tela. A zatiaľ, čo ten chronický problém, alebo to, čo by sme nazývali ako keby plantarná fasciózis, je niečo, čo v nás ako keby tak ráno uvedie do sveta, že proste je tu bolesť. Ako náhle by sme zaťažili nožku, človek zostúpi z postele a okamžite už sú také tie nepríjemné bolestivé pocity, ako keby naozaj, že našliapol na sklo. Ale v určitom čase, v priebehu času sa postupne zlepšuje. Alebo aj záťaž. Proste športovec, áno, na začiatku bolí, postupne a problém ustupuje a s prekrvením a sa nám tá bolestivosť ako pomaličky vytratí. Zatiaľ, čo teda ako ten akutný problém by pretrvoval alebo ešte sa nejako umocňoval. A tu nás to privádza aj potom k nejakej diferenciálnej diagnostike, že keď sa jedná o bolesť v oblasti pety, tak naozaj, že tak laicky, že proste je to niečo, čo nás môže hneď na začiatku dňa bolieť, ale postupom času to ustupuje alebo s nejakou aktivitou. A potom v prípade, že by sa jednalo o nejaké iné problémy, lebo naozaj v oblasti pety tých takých ako aj častejších zdravotných komplikácií je viacej, či už sú to nejaké v podstate neurologické príčiny, že je tam, že prichádza k útlaku niektorých nervov ako v tejto oblasti, alebo sú to zase nejaké funkčné príčiny, ako keby také tie úponové bolesti, takže tendinitídy, takže máme tu niekoľko svalov, ktoré nám pomáhajú či už biomechanicky, alebo držať aj tú klembu, taký najčastejší tibialis posterior, tak tendinitída tohto svalu môže byť niekedy zamenená ako keby s tým s našou príčinou, ktorú by sme nazvali ako plantárnu fasciózis. Takže tá tendinitída tibialis posterior by bola ako keby bolestivá aj v priebehu aktivity a ešte by v podstate ako keby bola dôvodom, prečo tá aktivita nemôže pokračovať ďalej.
A tá liečba toho, tej chronickej plantárna fasciózis, dobre to hovorím? Tak vlastne tá liečba, hovorili ste, že je iná ako toho zápalu, aká tam je?
Áno. Toto, čo sa nám najčastejšie, no prístup vo väčšine prípadov v dnešnej dobe lekári indikujú a fyzioterapeuti využívajú konzervatívny prístup, takže využívali by sme často fyzikálne procedúry a u nás najčastejšie používame ako rázovú vlnu a po prípade ultrazvuk sa môže použiť, magnetoterapia. Ale nám sa tak osvedčila rázová vlna a 5 až 6 procedúr, ktoré by sa mali nejako prijaviť. A potom zároveň, pokiaľ je to chronický problém, tak či už v mieste chodidla, tak pracujeme manuálne s ošetrením chodidla, s uvoľnením napätia. Taktiež, ja tak všeobecne budem rozprávať, lebo asi sa nedá úplne špecifikovať, ani nie je to účelom tohto podcastu. Tak zase na druhej strane posilniť svaly, chodidla, zlepšiť elasticitu, pretože ten ťah, ktorý nám vytvára ako keby problémy, je len ako keby takým nejakým prejavom oslabeného chodidla.
Mm-hmm. Čiže tam už sa potom aj cvičí a pracuje sa viac na tom chodidle komplexne ako na tom konkrétnom bode.
Tak, presne tak. Že je to ako keby taký združený prístup, kedy využívame viacero nejakých takých vstupov, či už do oblasti chodidla, ale zase na druhej strane aj musíme pracovať, alebo tak nejako si všímať tie vyššie poschodia, to už sú teda ako či už to predkolenie, alebo v podstate stehno ako také napätie v oblasti svalov na zadnej strane stehna.
To bedrový všetko kolb, s tým súvisí?
Všetko s tým súvisí. Môže súvisieť.
Také, ešte až že... do ucha, nie? Že keď ešte ucho není puknuté, tak...
No, možno, že aj tam by sme nešli. Takú ťažkú náušnicu.
Dobre, a môže sa to vrátiť naspäť, ten proces? Hovorili ste, že to je zmena tej štruktúry a ten proces je naozaj zvratný?
Tak,
alebo kedy už není zvratný?
To, čo by sme chceli popri takých, že pokiaľ sa bavíme o tom, to, čo sme spomenuli, že sú sa také tie ako symptomatické prístupy, chceli by sme teda popri tom ešte aj nejako eliminovať tie ako keby vplyvy na to, prečo to vzniklo. A pokiaľ toto sa bude ignorovať, pokiaľ, spomenul som váhu, tak... pokiaľ športy, taktiež tu by sme sa mohli ako keby pokiaľ toto zanedbáme, tak je určité, alebo tak je pravdepodobno, že by sa nám pacient vrátil s rovnakým problémom. Takže môže sa to stať, pokiaľ máme taký ako keby zase určitý postup, kedy pacientom otvorene hovoríme, že proste je tu určitá doba, treba byť trpezlivý, treba upraviť, ako keby zase jedná sa o športovca, možno, že ako keby takú tú tréningovú dávku a dať tomu čas. U nás teda, čo sa týka napríklad tej rázovej vlny, tak volíme počet opakovaní 5 až 6 tej terapie rázovou vlnou a potom je dobré dať určitý priestor 3 týždne po poskytnutí tej poslednej procedúry, aby takzvané ako keby dobehol ten efekt, pretože že zase ako keby ten náš input rázovou vlnou má tendenciu ako keby naštartovať, rozrušiť to tkanivo, naštartovať tie hojové procesy, tú remodeláciu a revaskularizáciu, a tam treba naozaj tomu dať čas a zase pracovať s posilnením, s uvoľnením. Je to skladačka, ktorá proste má svoj význam a potrebuje ako aj zo strany pacienta taký trošku ten trpezlivejší postoj. A v prípade, že by tá bolestivosť stále pretrvávala aj po tých 3-4 týždňoch, po tých 5 terapiách rázovolno, tak môžeme zopakovať a umocniť ako keby ten efekt, lebo naozaj tak každý je individuálny.
Čiže to nie je taký unifikovaný postup, proste vždy to je na základe toho pacienta.
No, že áno, že nedá sa naozaj
nevieme si povedať, nastaviť nejakú tabuľku. Toto je 5 bodov, ktoré treba absolvovať a potom to úplne doživotne odznie. Tak.
Ja som možno, že ešte jednu vec, čo som pozabudol, tak áno, že ortotické pomôcky. Súčasťou ako keby od začiatku tej terapie, že kedy proste chceme nielen ako keby pracovať s hojením, ale aj s potlačením bolesti a s nastavením chodidla, tak môžeme využiť aj nejaké ortotické pomôcky. Vo väčšine prípadov je také ako keby zbytočné používať nejaké tie kolieska, gélové a tak, pretože ono to môže poskytnúť nejakú takú úľavu, že je to mekšie, ale v podstate chodidlo ako také má v oblasti pety výrazný tukový vankúšik, ktorý by nás mal chrániť. A zase, nie je to tá ostroha, ktorá by tam na tej kosti robila problémy vo väčšine prípadov, ale je to proste podstate ako keby to poškodené tkanivo. Zase máme ako k dispozícii určité vložky, ktoré, do topánok, ktoré by mohli ako keby nastaviť lepšie to chodidlo petu. A nejedná sa vyslovene o to, že proste mekučké všetko. Jedná sa o ako keby nastavenie aj tej štruktúry, nastavenie toho chodidla. Takže je to jedna z možností, aj keď teda určite by som asi nezačal hneď riešiť všetky možné, ako keby nejaké také proste srdiečka a tak ďalej, čo sa často rieši. Sú to veci, ktoré by mal nejako vybrať, či už ošetrujúci lekár alebo fyzioterapeut a pomôcť pacientovi sa v tomto rozhodnúť.
Čiže radšej, keď to tak zhrniem, tak radšej ako dávať si nejaké čiastkové malé veci vlastne tam v oblasti, kde to boli, ako ste hovorili, tie srdiečka, tie vankušiky, tak je lepšie to riešiť ortopedickou vložkou, ktorá má možno aj nejaký účel toho, hej, ale zároveň nám podporuje aj tie rôzne klemby a zároveň nám robiť tú biomechaniku toho chodidla a tak ďalej.
Tu hlavne sa jedná o tú oblasť ako keby zadonožia, že tam by sme chceli tú klembu, lebo častokrát naozaj, že pri tých vyšetreniach vstupných tak si všímame aj to, ako je postavená peta, aký ťah má achilová šlachana, aký ťah a či majú ostatné svaly chodidla alebo aj tá plantárna aponeuróza. Častokrát naozaj sa jedná o zmenenú štruktúru, takže túto by sme chceli mierne ako keby poopraviť. To, čo my ako keby častejšie používame, tak to sú vložky Redux Heal, ktorá by nám bola doplnkom pri tej liečbe.
Ale tu je asi možno dobre spomenúť, že nedávať si ako keby gelovú, lebo existuje také gelové podpetenky všelijaké, že nedávať si to napríklad iba na tú jednu nohu, ktorá nás bolí.
To určite.
Lebo tam je potom zase vyváženie to s tou druhou nohou. Ale to si naozaj podľa mňa veľa ľudí neuvedomí. Si povie, dobre, toto ma bolí, čak to je iba centimeter, nie, dám si to do topánky.
Je to taká ako keby prirodzená ochrana. No, že to, čo je súčasťou ako keby a tohto zdravotného problému je výrazná bolesť a ľudia sa chcú tej bolesti alebo chcú sa jej vyhnúť. Takže preto používajú podobné pomôcky, preto volia topánky, ktoré sú výrazne otlmené, ale zase tu sa dostávame k tomu, že kedy je najväčší ťah ako na tú oblasť chodidla. No vo väčšine prípadov to súvisí, čo sa týka obuvy, s tým, že máme tu nejaký sklon, takže v podstate akýkoľvek podpätok už nám vytvára ako keby väčší ťah a v podstate zamedzuje tomu, že je chodidlo rozložené rovnomerne ako svojou váhou na tú plochu a v podstate častokrát tým, že ľudia si dávajú aj bežecké tenisky, ktoré majú nejaký drop, tak vytvárajú nejakú predispozíciu zase na ten ťah, ktorý tam stále je. Ešte keď veľakrát práve tie bežecké tenisky majú mierne zdvihnúť, alebo niekedy aj viacej špičku, tak zase väčší ťah tým, že palec je v takom vyvrátení, väčší ťah na tie meké tkanivá a zase sme len pri tom zdroji, že proste my chceme znížiť ten ťah, tak.
A to je veľmi dôležité toto, čo ste povedali, že naozaj, keď sa mi to stane, tak neriešim žiadne podpetenky, žiadne vysoké lebo veľa ľudí si povie, že dám si vyšší podpetok, trošku sa mi, akože u tej achilovej šlachy to asi funguje, ale asi či ani u nej nie.
Ani nie, tiež? To taký mechanizmus, lebo proste čo sa stane, ako keď máme zvýšenú petu oproti prednej časti chodidla, tak jedná sa o skrátený svalítkový a jeho šlachového úponu. Takže je tam neustále napätie, ktoré v podstate, že kedy sval alebo šlacha nemá čas na to, aby proste takzvané relaxovala. A takisto je to aj s tým chodidlom. Takže vraciame sa k tej téme, ktorú sme pred nejakým časom načali. To ako keby... bosú chôdzu alebo s ňou spojený typ obuvy, takže má to svoj priestor, že áno, za určitých okolností, proste spoločenské udalosti a tak ďalej, človek sa tomu nevyhne, ale keď si tak zoberieme, že koľko času ľudia strávia v určitých typoch topánok, tak potom naozaj sa nemôžeme čudovať, že proste že toto chodidlo stráca funkciu alebo sa prejavuje potom ako keby nejakým jednostranným preťažením. Mm.
No a vidíte, tu sme plynulo pekne prešli aj do témy barefoot, ktorú sme už spolu nahrali. Je to vlastne v histórii podcastov. Myslím si, že túto tému plantárna fascitída sme si prešli dostatočne. Či sú tam nejaké body, ktoré sme ešte neprešli?
A tak,
ja som vyčerpala všetky moje otázky.
Určite by sa niečo našlo, ale myslím si, že toto sú už potom informácie, ktoré by sme dokázali asi pacientom poskytnúť pri vyšetrení alebo proste pri tom osobnom kontakte. Takže tak. Asi by som to nechal už potom takto.
Super, verím, že ste sa veľa dozvedeli, že ste, pokiaľ vás bolí peta, alebo teda je to presne oblasť zadnej časti chodidla. Tak v prípade, ak máte takúto bolesť, tak už viete, čo s ňou. Po prípade ju viete aj rozdeliť. Hosťom môjho podcastu bol náš fyzioterapeut Juraj Kaščák. Ďakujem veľmi pekne, Juraj.
Veľmi potešením. Dovidenia.
A ďakujem aj vám, milí posluchači, za pozornosť. Do počutia pri ďalšej téme.